Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Իշխանությունը պատվիրակություն է ձևավորել հայ ազգային կոնգրեսի հետ բանակցելու համար։ Ձևավորվում է կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով։ Օմբուդսմենի առաջադրած 3 տեխնատուներից 2-ը այսօր ինքնաբացարկ են հայտնել։ Շիրակի մարզի յուրաքանչյուր շաբաթ ավտոբուսներով մարտիկ հեռանում են Ռուսաստան, արտագաղթ մեր հետաքննությունը։ Հաղորդում Ղարաբաղից։ Աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել Լորու մարզպետը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Մեկնարկել է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը։ Այս եւ հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Ուկրաինայի Գերագույն Ռատայի նախագահ Վլադիմիր Լիտվինի գլխավորած պատվիրակությունը երկու խորհրդարանների նախագահների առանձնազրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ կապերի ակտիվացմանն առնչվող և երկուստը հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հրաժարականի դիմում է տվել Լորու մարզպետ Արամ Քոչարյանը, այս լուրազատություն ռադիոկայանի զրույցում հաստատել է Հայաստանի վարչապետի օգնական Արամ Անանյանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Բեռնարդ Ֆասեին, Ռոբերտ Բրատկեին և Իգոր Պոպովին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկին հաղորդում է ռուսաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայք էջը։ Հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների աշխատանքի հետագա համակարգման հարցերը, հաշվի առնելով հունիսի 24-ին Կազանում անցկացված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով Եռակողմ գագաթաժողովի արդյունքները։ Սերգեյ Լավրովը այսօր երրորդ պաշտոնական այցով ժամանում է Վաշինգտոն, այցի ընթացքում Լավրովը կհանդիպի ամերիկյան ղեկավարության հետ և կքննարկի մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, սպասվում է, որ Լավրովը կներկայացնի տարածաշրջանում հակամարտության կարգավորման առաջարկ։ Անցյալ շաբաթ Լավրովը եղել է Հայաստանում և Ադրբեջանում և երկու երկրների նախագահներին է ներկայացրել Ռուսաստանի նախագահի առաջարկները հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Պորտուգալացի պատգամավոր ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահ Ժուաո Սուարեսը նշանակվել է վեհաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Հարավային Կովկասի հետ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմիուն նշանակման մասին հայտարարել է վեհաժողովի 20-րդ տարեկան նստաշրջանի երեկվա լիագումար նիստում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատվիրակությունների հետ խորհրդակցելուց հետո։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող 3 հայ զինվորներին և հայկական 5 հոգանոց ընտանիքին։ Ինչպես Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության մամլոք արտուղար Շահլա Ղահրամանովան, կոմիտեի ներկայացուցիչները զինվորներին և հայկական ընտանիքին են փոխանցել 4 նամակ և 3 բանավոր ուղերձ հարազատներից։ Վրաստանցի ֆոտոլրագրող Գիորգի Աբալաձենով Վրաստանում մեղադրվում է Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ կարծում է, որ նրան կարող էին ձերբակալել Թբիլիսիում մայիսի 26-ին դիմության ցույցը ծրել է նկարահանելու պատճառով։ Նամակում, որ հրապարակվել է այսօր վրացական մամուլում, Աբալաձեն հայտնում է, որ լրտեսության մեջ մեղադրվող այլ ֆոտոլրագրողների հետ մի քանի լուսանկար է արել, որ հայտնվել են արևմտյան մամուլում։ Ի նշան իր ձերբակալման դեմ բողոքի Աբալաձեն հացադուլ է հայտարարել։ Այսօր Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության և Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանատան մոտ լրագրողները բողոքի ակցիա են անցկացրել, պահանջելով ազատ արձակել ձերբակալված ֆոտոլրագրողներին։ Ռուսաստանի Թաթարստան Հանրապետությունում փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները Վոլգագետյան հատվածում, որտեղ 3 սուզվել է Բուլղարիան նավը։ Նավի վրա գտնվող 108 մարդկանցից 79-ին հաջողվել է փրկվել, ջրից արդեն հանվել է 53 մարդու դիակ 100-ի չափ ուղևորներ, անհետ կորած են համարվում նախնական տվյալներով, նավը խորտակվել է մաշվածության և գերբեռնվածության պատճառով։ Թուրքիայի հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցություններն այսօր վերջապես համաձայնության են հանգել խորհրդարանում ստեղծված ճգնաժամը լուծելու հարցում։ Մինչ այդ նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտող ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորները այսօր երթմնակալության արարողություն են անցել, սակայն մինչ այդ համատեղ հռչակագիր են ստորագրել այն մասին, որ առկա խնդիրները քննարկելու են խորհրդարանում։ Հիշեցնեմ, ընդդիմությունը բոյկոտում էր խորհրդարանի աշխատանքները, պահանջելով ազատ արձակել ձերբակալված կուսակիցներին։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարար նախարարը եւ ազգային գվարդիայի ղեկավարը հրաժարական են տվել այսօր ռազմածովային բազայում տեղի ունեցած պայթյունից հետո, որի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել նախնական տվյալներով, պայթյունի պատճառն է հանդիսացել հրդեհը։ Ոստիկանության տվյալներով բազայում վարորդ է պահվել, որը 2009 թվականին արգրավել է Իրանից Սիրիա մեկնող նավից վարորդի բռնկման պատճառը, դեռ պարզված չէ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության շուրջ ինչպիսի հակասական մեկնաբանությունները լինում են, միևնույնն է, վերջում առաջին դեմքերի կարծիքները համընկնում են, համենայն դեպս մինչև հիմա դեռ համընկնում են։ Երբ Հայ ազգային կոնգրեսը իշխանությունների հետ երկխոսելու համար պատվիրակություն ձևավորեց, հանրապետական կուսակցության պաշտոնյաների արձագանքը խիստ կտրուկ էր, բացասական, ոչ մի պատվիրակություն, սա միջպետական հարաբերություններ չեն, որ պատվիրակություններ ձևավորվեն։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի արձագանքը նույնպես բացասական էր, բայց որոշ ժամանակ անցավ և իշխանությունները հիմա արդեն կոալիցիայի ներկայացուցիչներից կազմված խումբ են ձևավորել Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ բանակցելու, հանդիպելու համար։ Հիմա արդեն նոր հարցեր են առաջանում. Երբ, որտեղ, ինչ օրակարգով, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրենց քննարկումներում սակավ թվով հարցերի կարող են անդրադառնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց, ընդդիմության հետ երկխոսելու համար իշխանության կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի հանրապետական անդամ Գագիկ Մինասյանը։ Պատգամավորի խոսքով աշխատանքային այդ խումբը ձևավորվել է Սերս Սարգսյանի հունիսի 17-ի անդրադարձի հիման վրա, որտեղ նախագահը հարցերի 4 խումբեր առանձնացրել, դրանց լուծման համար էլ կոնկրետ հասցեատերեր նախանշել։ Աշխատանքային խմբի լիազորությունները նախագահի անդրադարձում հստակ ծվացան, հավելեց Գագիկ Մինասյանը։
4 խմբի համար ինքը նախատեսել էր կառուցանալ, բացի որ պետք է վերաբերվեն ընտրություններին, նախարարը ասել որ նաև պետք է համագործակցեն ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Սոցիալ-դեմոկրատական բլոկի հարցերը վարչապետի հետ, այն հարցերը, որոնք ընդհանրապես նախագահի կարգավորմանը, նախագահի շտակազմի ղեկավարի հետ, և այն հարցերը, որոնք ընդհանուր բնույթի են ներքի և արտաքին քաղաքականության հանձնարարական խնդիրների, ապա այս աշխատանքային խմբի հետ պետք է քննարկեն։ Այսինքն բավականին սակավ խմբի հարցեր կան, որոնք մենք կարծում ենք քննարկենք։
Հիշեցնենք, նախագահ Սերս Սարգսյանը անդրադառնալով արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսության թեմային հայտարարել էր, որ երկխոսությունը բանակցությունների վերածելու փորձերն ուղղակի անընդունելի են, իսկ եթե անընդունելի բանակցությունների փոխարեն Հայ ազգային կոնգրեսն իսկապես պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը երկրի զարգացման ուղեկցին, արտաքին ու ներքին քաղաքականությանն առնչվող կարևորագույն հարցերի լայն շրջանակում և ցանկություն ունի դա իրականացնել միայն հատուկ նշանակված մարդկանց միջոցով, ապա կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են նստել քննարկումների սեղանի շուրջ։ Իշխանությունների հետ երկխոսելու համար Հայ ազգային կոնգրեսը պատվիրակություններ ձևավորել դեռ հունիսի սկզբին։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկվել էին 5 անդամներ։ Թեև իշխանության տարբեր անդամներ բացառում էին, որ Հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն կկազմվի, սակայն պատվիրակներ այնուամենայնիվ ընտրվեցին։ Ընդդիմության հետ երկխոսելու համար ձևավորված աշխատանքային խմբում կոալիցիոն կուսակցություններից ընդգրկված են 2 անդամներ, 6 անդամներից 5-ը պատգամավորներ են։ Հայաստանի հանրապետական Սակսյուսյանը կներկայացնեն ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նաև երախորդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ու խորհրդարանի ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Պարգավաճ Հայաստանից աշխատանքային խմբում են ընդգրկվել ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նահիրա Զոհրաբյանն ու տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վարդան Բոստանջյանը։ Օրինացի երկիրը եւս որոշել է իր անդամների Կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը փոխանցեց, որ իրենց ներկայացուցիչները ընդդիմության հետ երկխոսելու համար ձևավորված աշխատանքային խմբում կլինեն։ Օրինաց երկրի փոխնախագահ Մհեշ Ագելյանն ու կուսակցության անդամ պատգամավոր Խաչիկ Հարությունյանը։ Իշխանությունը դեռ չունի երկխոսության իր օրակարգը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունների հետ կերկխոսի 1 արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։ Իշխանությունը բացառում է երկխոսությունն այդ հարցի շուրջ ծավալելու հնարավորությունը, իսկ սեփական օրակարգ իշխանությունը դեռ չի ձևավորել։ Առաջին հանդիպումը շատ պաշտպան որոշակի կդարձնի, կհնչեն հարցադրումներ, կձևավորվի օրակարգը, ազատություն ռադիոկայանին ասաց աշխատանքային խմբի անդամ Գագիկ Մինասյանը։
Կնեն հարցադրումներ, կնեն մտքերի փոխանակում, ցանկացած անձն աշխատանքային խմբի իստիճակի դարձավ։
Նույն պատասխանը տվեց նաև օինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Վիշարյանը։
Ընթացս պետք է առաջանա այն բովանդակությունը, որի շուրջ պետք է խոսենք։
Օրինաց երկիրը այսօր հայտարարեց Հեղինե Վիշարյանը գիտի երկխոսության արժեքը սեփական օրինակով։
Երբ նախագահական ընտրություններից հետո երկրում հեղափոխական իրավիճակ էր, առաջարկություն եղավ երկրի նախագահի կողմից երկխոսության կոչ, օրինաց երկիր կուսակցությունը այդ կոչը ընդունեց հանուն նրան, որ երկրում տեղի չունենան ուրեմն քաղաքական պատերազմ եւ արտաքին ագրեսիա։
Ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը ըստ օրինաց երկրի փոխնախագահի տեղի կունենա առաջիկա տասնորյակում։ Վերջում տեղեկացնեմ, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում դեռևս չեն մեկնաբանում իշխանության կողմից աշխատանքային խմբի ձևավորման փաստը, սպասում են պաշտոնական փաստաթղթի։ Մենք դեռ չունենք որևէ պաշտոնական որոշում, հրամանագիր կամ կարգադրություն երկխոսության համար իշխանությունների կողմից ձևավորած պատվիրակության մասին։ Ուստի առայժմ ձեռն պահենք մնում որևէ մեկնաբանությունից ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր խոսեց կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձևավորվում է կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով։ Հենց սկզբից անակնկալ ինքնաբացարկներ եղան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջադրած 3 թեկնածուներից 2-ը ինքնաբացարկ հայտնեցին, հրաժարվեցին դառնալ ԿՀ անդամ։ Նրանք դիմում են գրել ներկայացրել իրենց հրաժարվելու պատճառները։ Հիշեցնեմ, որ մինչև հիմա այս հանձնաժողովի անդամների նշանակում էին ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունները, դատական համակարգից և մեկ էլ երկրի նախագահներ անդամներ նշանակում, և անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ երկրի նախագահի նշանակած անդամները առանցքային դեր էին խաղում, նրանք գլխավորում էին բոլոր մակարդակների հանձնաժողովները, տեղամասային հանձնաժողովից մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը լինում էր երկրի ղեկավարի նշանակած մարդը։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ձևավորելու կարգը փոխվել է, ըստ նոր օրենսգրքի երկրի նախագահն ու կուսակցությունները չեն կարող այս հանձնաժողովի անդամ առաջադրել, բայց նոր նշանակողները կարող են հին անդամներին էլ առաջադրել, որոնք ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ընտրական նախորդ գործընթացներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնած ԿՀ անդամների թեկնածուների մրցույթի արդյունքներով չէր առաջադրվել որպես ԿՀ անդամի թեկնածու, այդուհանդերձ նրա թեկնածությունն այսօր առաջադրել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահը։ Ազարյանի մեկնաբանմամբ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի առաջադրումից հետո ինքը հրաժարվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից առաջադրվել որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Ազարյանի խոսքով ինքն է առաջարկել Վճռաբեկ դատարանի նախագահին, որպես առաջադրի իր թեկնածությունը։
Եվ կարծում եմ չեմ սխալվել, որ հրաժարվել եմ այնտեղից և նախընտրել եմ այս տարբերակ։
Նկատենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարած մրցույթին մասնակցելուց հետո է Գարեգին Ազարյանը իր խոսքով հրաժարվել ՄԻՊ-ի կողմից առաջադրվելուց։
Երբ որ ես մասնակցեցի մրցույթին, ես տեսա, որ ավելի նպատակահարմար է գործող ԿՀ նախագահին, եթե պիտի լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ, նշանակվի այլ մարմնի կողմից։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։
Հարցին, թե ԿՀ նոր կազմում ցանկություն ունեք մնալ հանձնաժողովի նախագահ, Ազարյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց։
Դուք կարծում եք, որ ես կհամաձայնեմ մնալ միայն անդամ։
Այսօր ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջադրած ԿՀ անդամության 3 թեկնածուներից 2-ը՝ Այդա Մուրադյանն ու Ռոզա Ստեփանյանը։ Ինքնաբացարկի իրենց քայլը մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված գրության մեջ ՄԻՊ-ի առաջադրած թեկնածուները հետևյալ կերպ են մեկնաբանել։ Մեջբերում եմ. Մրցույթի արդյունքները հայտարարվելուց անմիջապես հետո զանգվածային լրատվության որոշ միջոցներ հեգնեցին մեր երիտասարդ տարիքն ու անփորձությունը, սկսեցին շահարկել այն հանգամանքը, որ մենք ձեզ հետ նախկինում աշխատել ենք միևնույն իրավաբանական գրասենյակում, ոմանք նույնիսկ մեզ արդեն պիտակավորեցին ապագա ընտրակեղծարարներ, լինելով երիտասարդ իրավաբաններ և ամենևին ոչ հրապարակային հասարակական քաղաքական գործիչներ, մենք պատրաստ էինք աշխատել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում որպես չքաղաքականացված և արեստավարժ մասնագետներ, բայց ոչ երբեք ենթարկվել մեր պատկերացմամբ անարդար հարցակումների, մեջբերման ավարտը։ Պաշտպանի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, որ պաշտպանը չի կարող ներկայացնել ավարտված մրցույթի մասնակիցներից եւ ոչ մեկին, հետեւաբար պետք է առաջադրի երկու նոր անձանց։ ԿՀ 3 անդամները Հանրապետության նախագահին եւ հանրությանը կներկայացվեն մինչեւ հուլիսի 12-ը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջադրած մյուս տեխնացուն Էկոնոմիկայի նախարարության լիցենզավորման եւ թույլտվությունների գործակալության պետ Արտակ Մելիքսեցյանն է։ Համաձայն ընտրական նորարարից գրքի փաստաբան Գեորգի Մարտիրոսյանին ու թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանին էլ առաջադրել է փաստաբանների պալատի նախագահը։ Ինչ վերաբերում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման կարգին, ապա համաձայն օրենքի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվելու համար կարող է դիմել ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը հրապարակային հասարակական քաղաքական գործունեություն չի ծավալում։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամ նշանակում են ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները մեկական անդամ, եթե խմբակցությունների թիվը մեծ է 4-ից, և երկուական անդամ, եթե խմբակցությունների թիվը փոքր է 5-ից։ Հավելենք, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր գործող կազմով գումարեց վերջին արտահերթ նիստը, ինչից հետո հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը հանձնաժողովի անդամներին խորհուրդ տվեց հարցերին նայել թեթև, քանի որ իր խոսքով շատ ավելի կարևոր բաներ կան, քան ԿՀ անդամ լինելը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտագաղթ, սա Հայաստանի համար, հայերի համար ասես մշտական խնդիրներից մեկն է։ Մի կողմից, եթե մարդը ցանկանում է ուրիշ տեղ ապրել, ավելի բարեկեցիկ վայրում ապրել, նրան խոչընդոտելը դա նրա իրավունքների սահմանափակում է, բայց մյուս կողմից հարցեր են առաջանում, որովհետև արտագաղթը ոչ թե զսպելու, նվազեցնելու, այլ ասես օժանդակող երևույթներ կան։ Օրինակ հատուկ գրասենյակներ են բացվել, որոնք օգնում են Հայաստանից Ռուսաստան տեղափոխվողներին։ Այս մասին բազմիցս խոսվել է, սրանք սովորական տուրիստական գրասենյակներ չեն, այլ ռուսական միգրացիոն ծառայության հովանավորությամբ իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրն է, որը նույնիսկ ճանապարհածախ և առաջին ամիսներին ապրելու գումար է տալիս Ռուսաստան տեղափոխվողներին։ Այսպիսի գրասենյակներ են գործում նաև Վանաձորում, Գյումրիում, Գյումրիի մեր թղթակիցը հետևել է դրանց աշխատանքին, և նրա փոխանցմամբ յուրաքանչյուր շաբաթ մարդիկ ավտոբուսներով Գյումրից հեռանում են դեպի Ռուսաստան։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտագաղթը վերջերս դարձել է ամենաթեժ քննարկվող թեման։ Արտագաղթից են խոսում թե տարբեր չինովնիկներ, թե մտավորականներ ու պարզապես շարքային քաղաքացիներ, բոլորը պարզապես իրենց մտահոգությունն են հայտում գործնականում, որևէ քայլ դեռևս չկա։ Վերջին մտահոգվողը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էր։
Առաջկայում քննարկենք, կազմակերպենք լսումներ եւ փորձենք նաեւ մեր հնարավորությունները, մեր կառավարության հետ միասին փորձենք նաեւ, եթե հնարավոր է, ինչ-որ քայլեր կատարել, որպեսզի մենք արտագաղթը դադարեցնենք։
Իրականում թե ինչպիսին է արտագաղթի ռեալ ծավալները պարզապես կարելի է այցելել, հատկապես այն ավիագործակալություններ, որոնք իրականացնում են նաև ցամաքային ճանապարհով փոխադրումներ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Իդեպ նշեմ, որ վերջին ամիսներին ցամաքային ճանապարհով փոխադրումներն ավելացել են։ Եթե նախկինում շաբաթվա մեջ 1 օր էր, ապա հիմա կոնկրետ Գյումրիում գործող մոտ 4-5 ընկերություն շաբաթական 2 օր են իրականացնում փոխադրումներ, ընդ որում օրական 2 անգամ, միջինը 1-3 միկրոավտոբուս։ Մի քանի օր հետևեցի այդ գործակալությունների աշխատանքին։ Նշեմ, որ ընկերությունները կտրականապես հրաժարվում էին որևէ տեղեկություն տրամադրել և բացի այդ ամենքեր փորձում էին խոչընդոտել մեր աշխատանքին։ Խոսափողից այն կողմ գործակալությունների աշխատակիցները նշում էին, որ ցամաքային ճանապարհով մեկնողների թիվն ավելացել է, քանի որ այն ավելի մատչելի է, թեև ավիատոմսերի վաճառքի ծավալները ևս չեն նվազել։ Ասենք դեպի Դոնի Ռոստով Իգնատիրի տոմսն արժի մոտ 70,000 դրամ, միկրոավտոբուսինը 35,000 դրամ է, ու թերևս սա է պատճառը, որ մեկնողները նախընտրում են հենց ցամաքային ճանապարհը, քանի որ ընկերությունները հրաժարվում էին որևէ տեղեկություն տրամադրել, հենց գործակալություններից մեկի հարևանությամբ բնակվող մի տիկնոջ հետ զրուցեցի, ով վաղ առավոտյան հերթական միկրոավտոբուսը ճանապարհեց դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։
Հաջող եք տեսնում էստեղից դեպի Ռուսաստան գնացողներին։
Շաբաթին։
Ու շատ են գնացողները։
Շատ։
Շաբաթվա մեջ 2 անգամ էստեղից է դիպլոմատիկ։ Առաջ ինչ կան էս։
Առաջ քիչ է, հիմա շատ է, շաբաթն 2 անգամ 3 միկրոավտոբուս։
3 միկրոավտոբուս կնա։
Մեկնողները դժվարությամբ էին համաձայնում խոսել, այնուամենայնիվ մի քանիսի հետ կարողացա զրուցել։
գնում եք դուք
Ռուսաստան
գնում եք Ստավրոպոլ
աշխատանքի թե
Չէ, եղբորս ընտանիքին տեսնելու այցելել
Ճանապարհ ոնց որ ցամակային է ստացած ընդրեցիք ոչ օտար ճանապարհը
Մաչելի ու քնի համար
Դե կնադա բանը, բոլորի տնտեսական ճկնաճանը ուզ կողմից, բոլորը խտան են, բոլորը նպաստում են ժողորդին կնադա բանը։ Միայն ավրուստի համար, ինչ է, լավ ժամանակին անսա, որ ամբոշ գումարը ոչ թե կնում էր սմինտին այդ մանկալու կամ տեղ կնալու կամ որևէ արձակուրդին հանգստանալու կամ ինչ որ որևէ լավ բան առնելու համար։ Իսկ հիմա միայն և միայն սմինտին։
Կնում
էր։ Անպայման։ Ես որևէ միջոց կյանքից վերջել եմ տամ, որ այստեղ չմնամ, չեմ համակերպվի արդեն ստեղած ապրելա կերպի հետ։ Դանիկին եք անեք, հա երևի։ Դանիկս մեծամասնություն հետս է, այսինքն տեղս հետս կուկա, ինչպես մասնագետ, հա։ Դեռ մնակելու մարդ քիչովի ելակերտա։
Հետ մարդի չի ուզի իր անդանիկից կդրվի, գնա, եթե այստեղ աշխատավարձ դեռնի, քիչ մի քիչ կառնի իր անդանիկի վրա մնա։
Ինչևէ, հերթական միկրոավտոբուսը 14 ուղևորով ուղևորվեց դեպի Տոնի Ռոստով։ Նշեմ, որ Գյումրիում դեռևս մեծ է հետաքրքրությունը Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագրի նկատմամբ։ Պաշտոնական տվյալներով մինչև այժմ 711 ընտանիք է մեկնել այս ծրագրի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնություն մշտական բնակության։ Հուլիսի 20-ից հետո Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը երկու օր կաշխատի Գյումրիում, կքննարկեն եղած հայտերը։ Այսօր նաև երկրի բնակչության օրն է։ ՄԱԿ-ը թվեր է հրապարակել, ըստ որի մինչև այս տարվա նոյեմբեր աշխարհի բնակչության Թիվը կհատի 7 միլիարդի սահմանը, սակայն ըստ կանխատեսումների Հայաստանում բնակվողների թիվը կնվազի 2050 թվականին այն կկազմի 2.3-ից 2.5 միլիոն մարդ։ Սաթենիկ Վանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզպետը դիմում է գրել աշխատանքից ազատվելու մասին մեր թղթակցի հետ զրույցում, այս փաստը հաստատել է Հայաստանի վարչապետի օգնականը, բայց մարզպետը հրաժարվել է պարզաբանումներ, մեկնաբանություններ տալ։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն անցած շաբաթ աշխատանքից ազատման մասին դիմում է ներկայացրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց վարչապետի օգնական Արամ Անանյանը։
Պարոն Քոչարյանը վարչապետին ներկայացրել աշխատանքից ազատման մասին դիմում, ինչպես նաև արձակուրդի դիմում, եւ վերջինս արձակուրդի դիմում բավարարվել է, եւ արձակուրդի ավարտից հետո կառավարության քննարկման առարկա կդառնա աշխատանքից ազատվելու մարզպետի դիմումը։
Պաստորեն մարզպետ Քոչարյանը երկու դիմում է ներկայացրել։ Արձակուրդի մասին դիմումը բավարարվել է, Քոչարյանն այժմ գտնվում է արձակուրդում, իսկ հաջորդ դիմումը կքննարկվի շուրջ մեկ ամիս անց մարզպետի արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալուց հետո տեղի ունենալիք կառավարության նիստում։ Աշխատանքից ազատման վերաբերյալ դիմումում ինչ պատճառներ է բերել Լոռու մարզպետը, այս հարցի պատասխանը վարչապետի օգնականն առաջարկեց տանալ դեռևս գործող մարզպետից։
Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ պատճառի մասին խոսի ինքը պարոն Քոչարյանը։
Սակայն Արամ Քոչարյանը չցանկացավ մեկնաբանել ոչ միայն այն փաստը, թե ինչու է աշխատանքից ազատման մասին դիմում գրել, կամ արդյոք իր կամքով է որոշել հեռանալ մարզպետի պաշտոնից, ոչ էլ այն մասին, թե որոնք են Լոռին կառավարելուց հրաժարվելու պատճառները։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու կառույցի ղեկավար Արամ Քոչարյանը Լոռին ղեկավարում է 2006 թվականի դեկտեմբերից ավելի քան 4.5 տարի։ Նրա նախորդը Հանրապետական Կուսակցության անդամ Հենրիկ Քոչինյանը Լոռին կառավարեց շուրջ 10 տարի, եւս անսպասելի հեռացավ իր պաշտոնից։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կառավարությունը նրան ազատել էր մարզպետի պաշտոնից։ Միջդեռ նույն օրը 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի տարելիցին Վանաձորում ծաղկեպսակ տեղադրելիս անգամ իր աշխատանքից հեռացման մասին նա չէր բարձրաձայնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Լեռնային շրջանների հավերժ թեմաներից մեկն էլ եղանակային կտրուկ փոփոխություններն են Անձրև, Կարկուտ և քանի դեռ Կովկասը լեռնային շրջան է, այս տարածաշրջանում միշտ կարկուտներ են լինելու, բայց նայած թե որտեղ ինչպես են պայքարում դրադեմ գյուղացիներին օգնելու համար։ Հայաստանի գյուղացիները շարունակում են դժգոհել բողոքել, որ պետությունը հակակարկտային ծրագիրը լիարժեքորեն չի իրականացնում, չի կատարում, հակակարկտային կայանները քիչ են և այդ պատճառով նրանք կորցնում են իրենց բերքի մասը, ապահովագրական համակարգ էլ չկա, փոխհատուցում չկա։ Լսենք Մարիաննա Պեպանյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզի Օձուն գյուղից։
Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղում Օձունում 1270 հեկտար գյուղատնտեսական հողերից այս տարի ընդամենը 35-40% են գյուղացիները մշակել։ Հող մշակելուց օձունցիները հրաժարվել են գյուղատնտեսական տեխնիկայի բացակայության ու սերմացուի թանկության պատճառով։
Միջոց չկա, որ հողերը մշակենք։ Դրա համար մնացել է առանց վարելու, առանց ցանելու, սերմացը չունենք։ Չենք կարող, չենք մշակում, էլ այ բոլա։ Փինած չկա, փող չկա, հաց չենք ճարում, որ ուտենք, մենք դաշտ կարանք մշակենք։
Նրանք, ովքեր ցանել են, ասում են, որ կարկուտն արդեն վնասել է բերքի կեսից ավելին ու իրենց ցանքերին չեն շարունակում հետևել։
Որ ցանեցինք, ինչներ սա պետք է թար ցանիլը։ Ջուր չկա, կարկուտն եկավ տու ջարդից։
Թանել են, մշակել են, բայց արդուխն էր, տասնակամ կարկուտ ա եկել արդեն։
Օձունի գյուղապետարանի բյուջեից 5 միլիոն դրամ է հատկացվել հակակարկտային նոր կայան կառուցելու համար։ Թումանյանի տարածաշրջանի 31 համայնքներում սա միակ հակակարկտային կայանն է, որը գյուղացիների վկայությամբ չի բավականացնում նույնիսկ Օձունի ողջ տարածքի համար։ Հակակարկտային կայանը թեև կառավարվում է նոր տեխնոլոգիաների միջոցով, SMS հաղորդագրություն ուղարկելուց հետո այն սկսում է գործել ու նախազգուշական ազդանշանից հետո կրակում է, սակայն կարկտաբեր ամպերը ցրելու համար միայն մեկ ուղությամբ է կրակում ու օրինակ գյուղի Փուշկի կոչվող թաղամասին, որտեղ կարկուտն ամենաշատն է այս տարի վնաս հասցրել, հակակարկտային կայանը չի օգնում։
Բա գյուղում այդ կայան են տեղադրել հակակարկտային։
Հա դե մի որ դրել են։
Չօգնեց, հա։
Չօգնեց։ Բայց թաղը թաղը լավ։
Ոնց։
Օրինակ ես ծառեր ունեմ այդ լիքը մինչև են ծերին, ես մի բալը չկա, որ բերանս տնեմ, որ կա թաղը, որ բալն էլ կա, էլ ամիր կա։
Դելա ծաղկմներ բերկը ծառերը, որս բանտեր ծաղկիլ դեր, այնա ծաղկի ժամանակ է կա լրիվ տմուզ, որ կալկուտի ժամանակ, որն էլ ասենք, որ ծոգոլ էր տալի այդ ժամանակ, այնա վերարավու պրծավ։
Կայանի պահպանման ծախսերի համար համայնքի բյուջեից տարեկան 200 000 դրամ է հատկացվում։ Հարցին, թե ինչու համար են ծախսեր կատարվում, եթե կարկուտը շարունակում է վնաս հասցնել Օձունի փոխգյուղապետ Տիգրան Դավիթավյանը պատասխանեց.
Նման բան չի եղել, տուղակի խոսակցություններ են։ Այս երկու ամսվա մեջ կարծեմ օգտավետությունը, արդյունավետությունը երևացել է։
Կարկուտից գյուղը դուրս
է։ Այո, չէ, չի դուրս է։ Տեղադրելուց հետո կարկուտ չի եկել գյուղում։ Մեկ տասնյակ անգամ վտանգ եղել է կարկուտի, բայց կարկուտ չի եղել։
Եվս մեկ հակակարկտային կայան Օձունում տեղադրվելու է նաև հաջորդ տարի, սակայն կարկուտից գյուղն ամբողջությամ պաշտպանելու համար ընդհանուր առմամբ 7 կայան է անհրաժեշտ։ Պետության որոշմամբ դեռ 2009 թվականից Հանրապետությունում հակակարկտային կայաններ պետք է տեղադրվեին։ Ուլիսի 4-ին գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի Լոռու մարզ այցելության ժամանակ նախարարը նշեց, որ ծրագիրը թերի է կատարվել։
Որոշումը լիարժեք չի կատարվել, մասնակի է կատարվել ֆինանսական միջոցների սեղության պատճառով։
Հանրապետությունում 118 գործող հակակարկտային կայան կա Լոռու մարզում, սակայն պետությունը դեռևս հակակարկտային կայան չի տեղադրել։
Լոռու մարզում այս տարի տեղադրվելու է քիչ, բայց եկող տարի չափը ավելացնելու են։ Կոնկրետ ծամանը, չէ, դեռևս չկա, բայց տեղադրվելու է ամբողջ։
Կարկուտն այս տարի Լոռու մարզի առանձին բնակավայրերում ևս մեծ վնաս է հասցրել։ Ստեփանավանի տարածաշրջանում օրինակ խլել է բերքի 70%-ը, ինչը մարզի մյուս բնակավայրերի համեմատ ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, Սերգեյ Լավրովը Վաշինգտոնում քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրենի հետ։ Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն իրավաբանական կարգավիճակ շնորհելը դժգոհություն է առաջացել ազգայնականների մոտ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Եվրամիության քննադատները նախկինում մատնանշում էին այն փաստը, որ միության արտաքին քաղաքականությունը անարդյունավետ է տարբեր հաճախ միմյանց կրկնող, միմյանց հետ մրցող կառույցների գոյության պատճառով։ Բացի այդ, կան նաև եվրամիության ծրագրեր, որոնք նույնպես կրկնում են միմյանց, ինչպես ասենք, եվրամիության հարևանության ծրագիրը և արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Հիմա կարծեք, թե ինչ որ իմաստով այս դժվարությունները հաղթահարվում են և ըստ էության ստեղծվել է մի ընդհանուր գործակալություն, եթե կուզեք բաժին, որը ղեկավարում է Քեթրին Աշտոնը և բոլոր արտաքին քաղաքական հարցերի հետ գործ ունեցող ենթաբաժինները այժմ ենթարկվում են Քեթրին Աշտոնի գրասենյակին։ Հեղինե, անցած շաբաթ դու մի քանի անգամ այս հարցին անդրադարձար, որ Եվրամիությունը ցանկանում է ակտիվացնել իր քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես նաև հակամարտությունների ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, և նաև Եվրամիությունը կարծեք թե պատրաստում է նոր ներկայացուցիչ նշանակել Հարավային Կովկասում։
Այո, հրայր, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրեն Միրոսլավ Լայչակը, առաջիկա շաբաթների ընթացքում Քեթրին Աշտոնը Հարավային Կովկաս կուղարկի նոր հատուկ ներկայացուցչին, որի հիմնական առաքելություններից մեկը կլինի նպաստել տարածաշրջանի հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Եվրամիությունը ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այս հայտարարությունը հնչում է արդեն շաբաթներ շարունակ, անցած ամիս ԵԱԿ-Միսկի խմբի միջնորդները քննարկում ունեցան Եվրախորհրդարանում, անցած շաբաթ հակամարտության վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ Եվրախորհրդարանում հանդես եկավ Քեթրին Աշտոնը, կոչանելով Հայաստանին և Ադրբեջանին համաձայնության գալ մինչև տարեվերջ։ Եվրամիության բոլոր բարձրաստիճան դիվանագետները նշում են, որ սա մի հակամարտությունը, որը գտնվում է Եվրամիության տարածքում, սակայն միակը, որտեղ կառույցը ուղղակիորեն ներգրաված չէ։ Մենք չենք կարող հարաբերություններ ունենալ մեր արևելյան հարևանների հետ և ձևացնել, թե այդ հարցը գոյություն չունի, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Միրոսլավ Լայչակը։ Ընդգծելով, որ Եվրամիությունը ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը, Եվրամիության պաշտոնյաները միևնույն ժամանակ հստակ նշում են, որ այդ քայլը չի արվելու ԵԱԿ Միսկի խմբի հաշվին։
Իդեպ, ինչպես քիչ առաջ պարզեցինք, չէ՞, Քեթրին Աշտոնը նույնպես մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ հավանաբար կքննարկվի կրկին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այնտեղ է նաև Սերգեյ Լավրովը, և ըստ էության այս հարցը քննարկվի Հիլերի Քլինտոնի հետ։
Եվ ահա թե ինչի ասել Միրոսլավ Լայչակը, վերջինիս խոսքով այժմ Եվրամիությունը բանակցություններ է վարում ԵԱԿ Միսկի խմբի հետ, որոշելու թե կոնկրետ ինչ քայլեր, երբ և ինչպես կարող է ձեռնարկել Բրյուսելը կարգավորման գործընթացին աջակցելու ուղղությամբ։ Սակայն այս հարցի պատասխանը կախված է ոչ թե Միսկի խմբի հետ քննարկումներից, այլ բանակցություններից, նշել է Եվրոպացի դիվանագետը և մանրամասներ։ Ներկայումս սեղանին է քաղաքական կարգավորում, որը գործունեության նոր դաշտ կբացի բազմաթիվ գործող անձանց, այդ թվում Եվրամիության համար։ Բրյուսելը կարող է շատ բան անել, օրինակ մերձեցնել կողմերին, խթանել երկխոսությունը հասարակությունների միջև, եվրոպական չափանիշներ բերել տարածաշրջան, սակայն այդ քայլերը կախված են բանակցային գործընթացի դինամիկայից, եթե առաջընթաց լինի, Եվրամիության համար ներգրավվածության առավել մեծ դաշտ կբացվի, եթե առաջընթաց չլինի, եվրոպական ընտանիքը ավելի քիչ բան անելու հնարավորություն կունենա։ Այս հակամարտության նկատմամբ Եվրամիության հետաքրքրվածության ամենավառ ապացույցն այն է, որ շատ շուտով արտաքին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը կնշանակի Հարավային Կովկասում Եվրամիության նոր ներկայացուցչին, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը և ընդգծել. Այս նշանակումը կլինի այն միջոցը, որը հնարավորություն կտա կյանքի կոչել Եվրամիության դիրքորոշումները, շահերն ու քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում։
Ես ժամանակին առաջին անգամ, երբ հարցազրույց վերցրեցի Փիթեր Սեմնեբից, այն ժամանակ նա նոր էր նշանակվել Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ, և իրեն հենց հարցնում էի, թե ինչու Եվրամիությունը չի ուժեղացնում իր դերը հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Նա երկմտելով ասաց, դեռ այդ հարցը ուրեմն քննարկման պրոցեսում է։
Հրեր, նշենք, որ անցած շաբաթ, երբ այս խնդրի շուրջ քննարկումներ էին Եվրախորհրդարանում, պատգամավորներից մի քանիսը նույնպես դիմեցին Քեթրին Աշտոնին և հորդորեցին անգամ փոխարինել պաշտոնական Փարիզին Մինսկի խմբում, նշելով, որ Ֆրանսիան միայնակ չի կարող ներկայացնել Եվրամիության շահերը։ Այդուամենայնիվ պատասխանը շատ հստակ էր, որ մենք չենք ուզում մեր ջանքն ու եռանդը վատնել ձևաչափի փոփոխման վրա։ Միակ բանը, որ կարող է անել Եվրամիությունը այժմ, քայլեր գործադրել, որպեսզի ձեռք բերված համաձայնությունը կյանքի կոչվի։
Վրաստանում կրկին հակահայկական հայտարարություններ են հնչում, հատկապես այն բանից հետո, երբ հայկական եկեղեցին իրավական կարգավիճակ ստացավ Վրաստանում։ Հակահայկական հրապարակումներ հայտնվեցին վրացական մամուլում, որտեղ վկայաբերվում էին վրաց պատրիարքի այն խոսքերը, թե Վրաստանի խորհրդանում ընդունված օրենսդրությունը կրոնական փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակ շնորհելու մասին վտանգավոր է վրաց եկեղեցու համար։ Հետո Իլիա Երկրորդը արդարացավ, ասելով, թե իր այդ հայտարարությունը չպետք է մեկնաբանել իբրև հակահայկական հայտարարություն։ Իրինա, դու այսօր զրուցել ես Վրաստանում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ընդհանրապես ինչպես են արձագանքում հայկական համայնքի ներկայացուցիչները այս խնդրին։
Հիմա նախ ասենք, որ Վրաստանում գործող կրոնական միություններին իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհելու օրենսդրական փոփոխությունների դեմ դժգոհությունը վերածվել է զանգվածային բողոքի ցույցերի։ Հանգստյան օրերին եւ շաբաթ եւ կիրակի հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Թբիլիսիում իրենց բողոքի ձայնը արտահայտելու, հաղորդում է, որ դրանք աննախադեպ ակցիաներ են եղել ու ընդ որում վրաց ուղափար եկեղեցու աջակցությամբ։ Շաբաթօրվա ակցիայի ավարտին օրինակ ցուցարարները շարժվել են դեպի Սուրբ Երրորդություն տաճար, վրաց կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա Երկրորդի օրհնությունը ստանալու, Պատրիարքը օրհնել է նախաձեռնությունը եւ այդ արարողության ժամանակ ասել է, թե շատերն են փորձում նսեմացնել եկեղեցուն, բայց ով եկեղեցուն նսեմացնում է, կպատժվի։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցներ նաեւ տեղեկատվություն էին տարածել, թե նախորեին բողոքի ակցիաների ժամանակ բախումների դեպքեր են եղել, նույնիսկ մի քանի հայերի ծեծի են ենթարկել։ Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեսեջ զրույցում հերքեց սպախումների մասին լուրերը, բայց միաժամանակ տեղեկացրեց, որ այդ օրենքը ընդունելուց հետո Վրաստանում սրվել են հակահայ տրամադրությունները։ Հիշեցնենք, որ կարգավիճակ տրվում է ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցուն, այլ նաև հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, մահմեդականներին, հրեական համայնքին, բապտիստական եկեղեցուն, այլ երկրում գործող բոլոր կրոնական հոսանքներին, որոնք նման կարգավիճակ ունեն Եվրախորհրդի անդամ երկրներում, բայց ուղափառ եկեղեցու հետևորդներին հատկապես հայ առաքելական եկեղեցուն կարգավիճակ տալու խնդիրն է վրթովեցրել։ Նրանք վրթովված են ու զարմացած, թե ինչպես ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին ու Հայաստանի իշխանություններին հաջողվեց համոզել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին դեմ գնալ վրաց ուղափառ եկեղեցու հորդորներին։ Ընդհանուր առմամբ հասարակության շրջանում տրամադրությունները շատ անառողջ են։ Վրաստանում արտնացել է հայաֆոբիան։ Տրանսպորտում, փողոցում, ամենուր քննարկվում է այս հարցը հայերի համար բացասական տեսանկյունից։ Վրաց հասարակությունը բաժանվել է մի քանի մասի։ Կան բացահայտ հակահայ տրամադրված խմբեր, թեև իհարկե քիչ չէ նաև այն մարդկանց թիվը, ովքեր չեն ընդունում նման տրամադրությունները, ասաց պարոն Ստեփանյանը։ Նա նաև հավելեց, որ նույնիսկ մտավորականները վրաց հասարակությանը հայտնի մարդիկ են վերջին օրերին սկսել քննադատել հայերին։ Օրինակ, վրացի ռեժիսորներից մեկը բառացիորեն երեք հայտարարել է, թե թող հայերը գնան իրենց երկրում ապրեն, թող չմնան Վրաստանում։ Արնոլդ Ստեփանյանը նաև այսպիսի տեղեկություն փոխանցեց, թե նույնիսկ այնպիսի լուրեր են տարածվում, թե իբր Հայաստանը վճարել է Վրաստանի իշխանություններին, որպեսզի նման օրենք ընդունվի։ Ըստ Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավարը, այդ տրամադրությունները հատկապես հրայր սրել է վրաց ուղափառ եկեղեցու Դմանիսի և Ագարակ Տաշիրի թեմի առաջնորդ Զենոնի հարցազրույցը Վրաստանի մայեստրո հեռուստաընկերությանը։ Վրաց հավատացյալների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող այս հոգևորականը կարծիք է հայտնել, թե ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները ուղղակիորեն բխում էին հայ առաքելական եկեղեցու ցանկություններից, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չկարողացավ համաձայնության գալ Պատրիարքարանի հետ Վրաստանի, սակայն հայկական կողմը արդյունքի հասավ Վրաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում, այնուհանդերձ այս որոշումը Գարեգին երկրորդի հաղթանակն էր։
Չմոռանանք այստեղ նշել, որ ըստեյության խորհրդարանը, վրաց խորհրդարանը անցկացրեց այս օրինագիծը
ձայների բացարձակ մեծամասնության, թեև ընդդիմությունը չմասնակցեց, բոյկոտեց։
Իրինա, պետք է ասել այնուհանդերձ, որ վրաց խորհրդարանի և ընդհանրապես Վրաստանի իշխանությունների այս քայլը թերևս ամենահայամետ քայլն է վերջին տասնամյակների ընթացքում, ըստ էության հայկական եկեղեցին վերջապես գրանցվեց իբրև իրավաբանական անձ, և այս իմաստով պետք է ասել, որ սա վրացական հասարակության, վրաց պետության նվաճումներից մեկն է հայկական հարցում, բարձր հանդուրժողականության, բարձր դրսևորում։
Հավելենք նաև, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պաշտոնապես իր շնորհակալությունն է հայտնել Վրաստանի իշխանություններին, պաշտոնապես հայտարարել է, որ հայկական կողմը միանշանակորեն ողջունում է վրաց իշխանությունների այս քայլը, որով ընդառաջեց հայկական եկեղեցու խնդիրները լուծելու ամենայն հայոց կաթողիկոսի խնդրանքին։
Այսօր Վաշինգտոնը մեկնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նա պաշտոնական հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետ այցելեց Երևան եւ Բաքու, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին հանձնեց Դմիտրի Մեդվեդևի հատուկ ուղերձը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Դիվանագիտական նոր աշխուժություն է սկսվել, այս անգամ հարցը փոխադրվել է Վաշինգտոն, ինչպես նշեցինք, այնտեղ է լինելու նաև Եվրամիության արտաքին ժողովրդականության ղեկավար Քեթրին Աշտոնը։ Մեր վերլուծաբանները կարծում են, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը նոր փուլ է մտել, մասնարարապես Ռուբեն Մեհրաբյանի գործիքով սկսվել է Կազան 2-ը։ Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա եւ տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներ կան Լավրովի Վաշինգտոնյան այցից, Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Այցի շրջանակներում Լավրովը քննարկելու է ոչ միայն հակահրթիրային համակարգերի Լիբիայի եւ Իրանի հարցերը, այլ նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մասնավորապես Լավրովը կներկայացնի Մեդվեդևի վերջին առաջարկները, որն ավելի վաղ Լավրովը գրավոր փոխանցել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին։ Հրեր, Կազանի հանդիպումից հետո Մոսկվան կարծես թե ավելի է ակտիվացել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Դեռ 2 օր առաջ արտգործնախարար Լավրովը Երևանում եւ Բաքվում էր, իսկ այսօր այստեղ Մոսկվայում նա ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Պապովին, Բրատկեին եւ Ֆասիեին, ինչպես նաեւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկին։ Ընդ որում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոյցարայության հաղորդագրության մեջ ասված է, որ խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Կազանի հանդիպումից հետո եւ հանդիպմանը հետեված ջանքերի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը եւ համանախագահ երկրների հետագա կոորդինացված քայլերը։ Այսինքն կարելի է ակնկալել, որ ինչ որ քայլեր ամեն դեպքում կլինեն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Twitter-ում իր էջում գրել է, որ Լավրովը Մեդվեդևի գրավոր ուղերձը փոխանցել է Սարգսյանին եւ Ալիևին։ Պայմանավորվելու ժամանակը եկել է, սպասում ենք պատասխանի, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Եվ հավելեմ վերջում, որ այս շաբաթվա վերջ Մոսկվա պետք է այցելի պաշտոնական այցով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազաբաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը, Իրինա Հովանիսյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Վերադառնանք Հայաստան, առաջարկում եմ խոսել տոնական Երևանից, ավելի կոնկրետ կինոաշխարհի տոնի մասին։ Երևանում մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, փառատոն, որ տարեց տարի ճանաչված դարձավ եւ ամեն անգամ կինոաշխարհի հայտնի դեմքեր, կինոգործիչներ, կինոաստղեր են ժամանում Երևան։ Ոսկե Ծիրան 2011, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ գալիս է ամառը, ուրեմն գալիս է նաև ոչ միայն Ծիրանի, այլև Ոսկե Ծիրանի ժամանակը, եւ արդեն 8-րդ տարին է մեր արվեստասերները հենց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շնորհիվ հնարավորություն ունեն դիտել աշխարհի տարբեր երկրներում նկարահանված լավագույն ֆիլմեր, հիմնականում հեղինակային ֆիլմեր, որով եւ առանձնանում է Երևանյան այս միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնը 3 երեկոյան սկսվեց Շառլ Ազնավուրի հրապարակից, որտեղ նախ նվագում էր զինվորական փողայի նվագախումբը, ապա արդեն հետո Երևան Երզնկյանի գլխավորությամբ էստրադային ջազ նվագախումբը։ Փրված էր խորհրդանշական Կարմիր Գորգը, որով էլ անցան թե դրսից ժամանած, թե մեր կինոգործիչները փառատոնի կազմակերպիչների ուղեկցությամբ, և փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը իհարկե տեղի ունեցավ Մոսկվա կինոթատրոնի Կարմիր դահլիճում, որտեղ էլ մինչ փառատոնի բացման ֆիլմի Աբբաս Քիարուստամիի «Վավերացված պատճեն» ֆիլմի ցուցադրությունը ոչույնի խոսքերից հետո ստեղծագործական մեծ վաստակի և համաշխարհային կինոյի ասպարեզում իր ներդրման համար Ոսկե Ծիրանի բարձրագույն պարգևի Փարաջանովյան թալերի արժանացավ ֆրանսիացի հանրահայ այդ դերասանուհի Ֆանե Արդանը, մինչ փառատոնի սկիզբը 3 կեսօրից հետո նույն դահլիճում նրա հետ առանձին հանդիպում էր կազմակերպված լրագրողների համար, որտեղ ավելի քան 1 ժամ դերասանուհին պատասխանեց ամենատարբեր հարցերի, այդ թվում եւ իր հայկական արմատների մասին հարցին, շեշտելով, որ դա ընտանեկան գաղտնիք է եւ այդ մասին չի ուզում խոսել լրագրողների հետ։ Ներկայացնելով Ֆանե Արդանին, Ոսկե Ծիրանի նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը շեշտեց, որ Երևանում է մի դերասանուհի, որին երազում են հանդիպել աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր երբևէ տեսել են նրա 50 ֆիլմերից յուրաքանչյուրը։
Կին, որի կյանքը մի ամբողջ հետաքրքիր լեգենդ է եղել եւ շարունակվում այդ լեգենդը, նրա նկարված ֆիլմերը աշխարհով մեկ հայտնի են եւ սիրված։
Ֆանե Արդանը վաղն առավոտյան արդեն մեկնելու է Երևանից, մինչ այդ, ասում էր, հույս ունի ծանոթանալ մեր երկրին ու մարդկանց։ Շեշտում էր նաև, որ գիտե, թե հինավուրց պատմություն ու հարուստ մշակութային ժառանգություն ունեցող երկիր է եկել։ Այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվել նրա 2 ֆիլմերը՝ «Մոխիր» և «Արյուն» լիամետրաժ երաժշտական ֆիլմը ու «Բացակա երազանքներ» կարճամետրաժ ֆիլմը։ Ի դեպ, այս 2 ֆիլմերը նրա ռեժիսորական աշխատանքներն են։
Ça fait longtemps que je rêve de l'Arménie. Je me suis fait une idée romanesque de la Roumanie.
Ես Հայաստանի վերաբերյալ դիպական պատկերացում ունեմ։
Ֆանե Արդանը ճամփորդել չի սիրում, սիրում է կոնկրետ որևէ նպատակով այցելել որևէ երկիր, ճանաչել է հայ դերասանների, բայց ասաց, որ շփումների եւ հարաբերությունների համար ազգությունը կարևոր չէ, կարևորը մարդկային հատկանիշներն են ու փոխմբռնումը։
Un grand film, un grand roman, un grand tableau, une grande musique, c'est pour moi tout le monde la possède et personne la possède.
Ինձ համար որևէ մեծ վեպը, մեծ երաժշտությունը, որևէ մեծ ֆիլմը հենց ինքնին արժեք ունի եւ կարևոր չէ թե ով է ստեղծել եւ դա բոլորին է պատկանում։
Նշենք, որ առաջիկա օրերին թե Մոսկվա կինոթատրոնում, թե փառատոնի շրջանակներում ժամանակավորապես հանդիսատեսի համար իր դռները բացած Նայիրի կինոթատրոնում, թե Տիկնիկային թատրոնում, թե Նարեկացի արվեստի սրահում, ուշ երեկոներին նաև Պողոզյան պարտեզներում դուք կարող եք դիտել փառատոնին մասնակից ֆիլմերը, մինչև Կիրակի օրը ներառյալ, այսպիսով վայելելով յուրաքանչյուր կինոփառատոնին բնորոշ իսկական արվեստի շունչը, որ իրենց հետ բերում են մեծ արվեստագետները։ Երեկ փառատոնի բացման առողությունից առաջ կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանին խնդրեցի գնահատել Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գոյությունն առհասարակ մեր կյանքում ինչ է բերում մեզ բոլորիս ի վերջո Ոսկե Ծիրանը։
Ճիշտ ասեմ, կյանքի իմիտացիա։ Ոչ իբրե կյանքա իմիտացիա կանոն, բայց իհարկե դրական բան է, էլի կինոթատրոնները վերացել է հիմա փառատոնն է եկել։ Ես էսպես եմ, որ կինոն փորձել է իր այն հանդիպման ձևը, հանդիսատեսի ավանդական, նորմալ, եւ հիմա մնում է փառատոներ լինեն
հայկական կինոյի զարգացման այ երիտասարդների մուտքը։ Դուք որպես կինոգետ անգերձորեն ինչպես կգնահատեք այ երիտասարդ
չկան, շնորհալի մարդիկ կան, բայց ուղի չունեն, չգիտեն ինչ անեն։ Մենք բոլորը դրիմացյան մեջ ենք գտնվել, ինքնարտայտման մեջ զբաղվում, չեն հասկանում, որ դա երբ որ ասում ենք ինքդ քեզ արտահայտիր, դա լավ բան է, բայց դու ունենաս մի բան, որ արտահայտես։ Եմ մեկ էլ պարզում է, որ իսկ թագավորը ներկա հաճախ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ղարաբաղում միջնադարյան Գանձասար վանքային համալիրի Պարիսպը վերանորոգվում է։ Ծնունդով Ղարաբաղցի Ռուսաստանում գործարար Լևոն Հայրապետյանը որոշել է սալիկապատել միջնադարյան եկեղեցու Պարիսպը։ Այս ևրարեմոնտի դեմ դժգոհություններ հնչեցին եւ դրանք ցրելու կասկածները փարատելու համար մի խումբ լրագրողների այցելություն կազմակերպվեց Ղարաբաղ, ցույց տալու համար, որ այդ Պարիսպը այնքան էլ պատմական հնություն չի, եւ եթե պատմական հնություն չէ, կարելի է եւ սալիկապատել։ Նման միտք է հայտնել նաև Արցախի թեմի առաջնորդը, որը մամուլի ասուլիս է տվել։ Ղարաբաղից լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Երեկ վերջապես հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն իր դիրքորոշումը հայտնեց Գանձասարի Պարսպի երեսպատման դեմ բարձացած աղմուկի կապակցությամբ։
Միասնաբար նորմալ լուծում գտնենք, այդ աղմուկը չէր լինի։ Դա մեր բոլորիս թերացումն է, առաջինս երևույթին ինն է։
Գանձասարի Պարիսպը երեսպատել առաջարկել էր բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության նախարարության հուշարձանների պահպանման վարչությունը, ինչպես նաև Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը բացասական եզրակացություն են տվել Պարիսպի վերանորոգմանը, ինչից հետո վերանորոգումը դադարեցվել էր, սակայն օրերս երեսպատումը կրկին վերսկսվել էր Լևոն Հայրապետյանի ցանկությամբ։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ դա Պարիսպը փրկելու միակ միջոցն էր, եւ այս դեպքում հապաղել չէր կարելի։
Կանոնների մի քիչ հակառակ կրմի դրող ծածկել, որպեսզի ինքը 5 տարեկան պետք չնրուկի, որտեղ առանց պայթում է Փարիզը։ Բայց այդ Փարիզը պետք է պահպանել։ Մենք ոչ ժամանակ ունենք, ոչ երկար միջոց ունենք, 5 տարի, 7 տարի մեկ առանց։ Ես ասում եմ 96 թիվ վերանորոգեցինք, ես դիմաց 2003 թվականին վերանորոգեցինք, որպեսզի փրկենք Փարիզը։
Պարսպի վերանորոգմանը կողմ արտահայտվողների, ինչպես նաև Պարքև Սրբազանի հիմնական փաստարկն այն է, որ Պարիսպը բազմիցս վերանորոգվել է, ու ճարտարապետական մշակութային արժեք իրենից չի ներկայացնում։
Այո, ես եմ ասում, 3013 կիլոդրամ։ Ես ասում եմ, ոչ, դա պարտադի պետք է 7 դրամից գա, որտեղ հայտի վանքը եղել, պետք է որ Պարիսպը պատվա։ Բայց որպես հնություն մենք այսօր չենք կարող ասել ինքը 7-րդ դարի հնություն է, 13, 17-րդ դեր 20-ի սկիզբն է, Պարիսպը հնուց է գալիս, բայց գիրովաշ չկա, որ ասես գոնե 150 տարվա 200 տարվա Պարիսպ է։
Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ Մանուշակ Տիտանյանը, ով Պարսպի երեսպատմանը կտրականապես դեմ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ճարտարապետները պետք է իմանան, որ Պարիսպը երեսպատելով չի ամրանում։
Բացարձակ անգրագետություն է, որպես թույլ պատը երեսապատելով ավելի է թույլանում։
Մինչդեռ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը բերում է բազմաթիվ փաստարկներ, երբ եկեղեցիները եւ դրանց Պարիսպները վերանորոգվել են, եւ դա չի դիտվել որպես պատմական ժեք ունեցող կոթողին հասցված վնաս։
Քեր կաթոլիկոս 55 թվականին դարձավ կաթոլիկոս։ Ամենայն հայոց։ Սուրբ Մարաթոն Էշմիածնի Փարիսը եղել է ցեղից, կարուց։ Հիմա մեկ կտոր այնտեղ կա, երբ որ մտնում եք Էշմիածնի տարածք, մուտքի չմոտը ցախից կարող եք տեսնել մի պահ այդ ցեղի հիմքից։ Հին պատը, հին Փարիսը, այս կաթոլիկոսը այդ ցեղը պատը քանդեց այդ նոր տուֆից 60-ական թվականներին Պարիսպապատեց մայրաթողը։ Սխալարեց, ճիշտ արեց։
Գրիգոր Քահանա Մարկոսյանի կարծիքով պատի ամրացումը եկեղեցու օգտին է, Պարիսպը պատմամշակութային արժեք չի ներկայացնում, եւ Լևոն Հայրապետյանին պետք է միայն շնորհակալություն հայտնել։
Երբ որ Լևոն Հայրապետյանը գավիթը վերանորոգում էր ամբողջությամբ, ուր էին ճարտարապետները։ Երբ որ եկեղեցու սալահատակ էին անում, ուր էին ճարտարապետները։ Երբ որ խորանն էր հարմացվում, նորացվում, ուր էին ճարտարապետ։
Գրիգոր Քահանա Մարկոսյանը նաև նշեց, որ Գանձասարի Պարսպի շուրջ բարձրացած աղմուկն այն մարդկանց ձեռքի գործն է, ովքեր ուզում էին իրենք զբաղվել երեսպատմամբ։ Նույն մտահոգությունը ներկայացրեց նաև Լևոն Հայրապետյանի եղբայր Վլադիմիր Հայրապետյանը, ում կարծիքով իր եղբոր բարերարությունը չի գնահատվում եւ դեռ մի բան էլ վատ անկյունից է ներկայացվում։ Մինչդեռ Գանձասարի Պարսպի քարերը մշակելու համար հենց տեղում հատուկ արտադրամաս է ստեղծվել, իսկ Պարսպի երեսպատման ամբողջ նախագիծ աժեցել է 1 միլիոն դոլար։
Մեզ թրթվություն չեն տվել, որ ասֆալտ գցենք միջև այստեղ։ Ոչ մեկ, մենք վեկալեցինք եւ սարկեցինք։
Մանուշակ Տիտանյանն ասում է, որ արցախցիները գնահատում են Հայրապետյանի բարերարությունը եւ մեծ ավանդը, սակայն դա իրավունք չի տալիս առանց համապատասխան թույլտվության նման շինարարական աշխատանքներ իրականացնել։
Կան հարցեր միջավայրի պահպանման, հուշարձանների պահպանման, անգամ բնության պահպանման, էլ ինքը, գիտեք ինչ, ինքը ասեն ոչ մեկի ոչինչ չի հարցնում, ցավոք սրտի, եւ բացահայտեք իրան տեր ազգում, այդ ինք կարծիքով։
Լևոն Հայրապետյանի եղբայր Վլադիմիր Հայրապետյանն ասաց, որ իրենք կավարտեն այն պատի երեսպատումը, որի աշխատանքներն արդեն սկսել են, բայց մյուս ետնամասային պատերն այլևս չեն երեսպատի, քանի որ բարերար հիասթափված է առաջացած արձագանքից։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքացիների անձնագրերը փոխվելու են։ Նոր անձնագրերում քաղաքացու մատնահետքն է լինելու, բացի դրանից լինելու է երկու տեսակի անձնագիր, մեկը Հայաստանի համար, ներքին գործածության համար, մյուսը արտասահմանյան անձնագիր։ Այս փոփոխությունը նախատեսվում էր կատարել 1 տարի հետո, բայց հետաձգվեց եւ հիմա նախատեսվում է իրականացնել 2013 թվականին։ Այսինքն հերթական նախագահական ընտրություններից հետո անցնել քաղաքացիների անձնագրերը փոխելու գործին։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդումը։
կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի ու նույնականացման քարտերի ներդրման գործընթացը 1 տարով հետաձգվել է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նշում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը։
Նախատեսված է սեպտեմբերին, բայց սեպտեմբերին դժվար ասենք, կառավարության համապատասխան որոշման մեջ երևի փոփոխություն կարվի, այլ դա կտեղափոխվի 2012 թվականին։
Նոր անձնագրերի ներդրման գործընթացը մեկնարկել է 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ, ելնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևից։ Իսկ ինչով է կարևորվում այս տիպի անձնագրերի առկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Նորայր Մուրադխանյանը պատասխանեց։
Ամրապնդում է կոնկրետ կենսաչափական տվյալներ կրող անձի և նրա վերաբերյալ փաստաթղթային տվյալների համապատասխանության աստիճանը, նվազեցնում է անձը հաստատող փաստաթղթերի կեղծման հավանականությունը, հնարավորություն է տրվում պարզեցնել և ավտոմատացնել անձի նույնականացման գործընթացը և մեծացնում է անցանկալի անձանց հայտնաբերման հավանականությունը։
Ներքին օգտագործման համար կլինի նույնականացման քարտ, որը պարտադիր է լինելու 16 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Նույնականացման քարտը լինելու է կենսաչափական տվյալներով, չիպով։
Նրա մեջ ներառվելու են անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր, թիվանի, ծննդավայր, լուսանկարը և էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Էլեկտրոնային ստորագրությունը հնարավորություն տվա քաղաքացուն էլեկտրոնային տիրույթում արդեն ֆինանսական գործառույթներ իրականացնել, դա կլինի հաշվետվություններ կամ այլ գործառույթներ։
Մուրադխանյանը նշում է, որ հետագայում հնարավոր է կառավարությունը որոշում ընդունի և կենսաչապական տվյալների, չիպի մեջ ներառվեն նաև վարորդական իրավունքի կամ առողջապահության հետ կապված տեղեկություններ, իսկ արտասահման մեկնելու համար քաղաքացին անձնագիր կարող է ստանալ ցանկացած տարիքից և ըստ ցանկության։
Անձնագրում ներառվելու է նորից անկետային տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան օր, թիվամիս, ծննդավայր, լուսանկարը թվային և երկու ցուցամատի մատնահետքերը, քաղաքացու սահմանի վրա նույնականացնելու համար։
Հասարակական գործիչ Խաչիկ Ստամբոլցյանը դեմ է սոցիալական քարտերին, հիմա էլ կենսաչափական տվյալների, չիպերի հետ կապված ունի իր պատկերացումները։
Լինելու է շտրիխ կոդ, հետո դառնալու է չիպ, հետո չիպը պետք է տեղադրվի արդեն ոչ թե գրքույկների կամ անձնագրերի կամ քարտերի մեջ, այլ մարմնի մեջ, որտեղ այդ առնիջ գրված է, այդ նշանը պետք է դրվի կամ ձեռքին կամ ճակատի։ Բեր մարմնում չի, հիմա առաջին այդ չիպը լինելու է անհատական քարտի մեջ և մեր անձնագրի մեջ։
Խաչիկ Ստամբոլցյանը համոզված է։
Մարդկության նախատեսել են չիպավորել, համարակալել, այս 6-7 միլիարդ բնակչությունից թողնել 1 միլիարդ, միլիարդի մեջ ձևակերպել ղեկավարներ եւ ղեկավարվողներ, հիմա այս ծրագրի գաղափարի իրագործման ճանապարհին ենք։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը նշում է.
Չիպ ասածը դա ընդամենը էլեկտրոնային կրիչ է անձնագրի մեջ, որտեղ կա ձեր լուսանկարը, անկետային տվյալները եւ մատնահետքերը, որ եթե փորձեմ ինչ-որ անունի մեջ տար փոխեն կամ փորձեն լուսանկար կերծեն կամ ինչ-որ անհավատացությունը երևա։
Համակարգախացիների մեջ պատտվող այն խոսակցություններին, թե չիպի միջոցով հնարավոր կլինի լսել գրողի խոսակցությունը, Մուրադխանյանը պատասխանեց։
Դա ընդհանեն ասեկոսներ են, նման որևէ խնդիր կամ պրոբլեմ գոյություն չունի։ Դա ընդհանեն ազնագիրը պետք է տեղադրես կարդացող սարքի վրա։ Կարդացող սարքն էլ կարա կարդա միայն անժամանակ, եթե պետությունը տվյալ երկրին կամ ծառայությանը կտրամադրի բանալիները, եթե բանալիները չունենան, ընդհանրապես ոչինչով չեն կարող կարդալ դրա մեջ տեղակայված ինֆորմացիան, այսինքն նման մտավախությունը մտածածին է։
Նույնականացման քարտը քաղաքացուն կտրվի 10 տարի ժամկետով եւ այն ձեռք բերելու համար կվճարի 1000 դրամ, իսկ արտասահման մեկնելու անձնագիրը կտրվի 5 տարի ժամկետով։
Իսկ անձնագրի համար վճարի չափը չեմ կարող ասել, որտեղ դեռ պայմանագիր չի կնքվել, մենք չենք կարող իմանալ, թե անձնագրի բլանկը ինչ կարժենա։
Խաչիկ Ստամբոլցյանը որոշել է.
Մենք պիտի պայքարենք, ստորագրահավաք պիտի կազմակերպենք, դիմենք ամեն ճանապարհի, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ էլ թույլ տալ ազատ ընտրություն։
Իսկ Մուրադխանյանը նշում է.
Շատ ժամանակ քաղաքացին, երբ որ սահման են ատում, լուսանկարի հետ մի քիչ տարբերություն է լինում, երկար ժամանակ սահմանապահները փորձում են ճշտել քաղաքացու անձնագիրն է թե ոչ, եւ բավականին խնդիրներ է ունենում քաղաքացին, իսկ նման ձևով ավելի արագ նույնականացում քաղաքացին եւ անձնագիրը, եւ պաշտպանության աստիճանն է բարձրացնում։ Դա նաեւ Եվրոմիության պահանջն է, դա եւ այսօրվա պահանջն է, որոշ ժամանակ հետո կարող են նույնիսկ ոչ կենսաչափական տվյալներով անձնագրով ուղղակի արտոնագիր չտան իրենց երկիր մուտ գործելու համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ համառոտեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին այմ էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը անսպասելի արագություն խորագրի ներքո գրում է. Սերժ Սարգսյանը փաստորեն բավական արագ եւ այդ արագությամբ հանդերձ անսպասելի է արձագանքում ընդդիմությանը։ Կարելի է հաստատապես ասել, որ ոչ ոք կամ համանային դեպս շատ քչերը կսպասեին, որ Սարգսյանն այդքան արագ կարձագանքի ընդդիմությանը։ Նույնիսկ օգոստոսի 2-ի հանրահավաքից էլ առաջ, էլ չասած մինչև սեպտեմբեր տված ժամկետի մասին։ Սերժ Սարգսյանի արագությունը վկայում է երևի թե այն, որ այս ընթացքում իրավիճակը նրա համար որոշակիորեն ավելի բարդացել է եւ ի հայտ են եկել չնախատեսված խնդիրներ։ Երբ կլինեն կադրային փոփոխություններ, հարցնում է լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը, նկատելով, որ տևական ժամանակ է, ինչ կադրային փոփոխություններ չեն արվել։ Ըստ երևույթին, Սերժ Սարգսյանը կադրային փոփոխություններն արկախել է ընդդիմության հետ երկխոսության համար, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Այսինքն, երբ կսկսի այսպես ասած պատվիրակությունների երկխոսությունը, այդ ժամանակ էլ Սերժ Սարգսյանը թերևս կսկսի կամ կվերսկսի ընդհատված կադրային փոփոխությունները, ինչը հնարավորություն կնձեռի դրանցով զարդարել ընդդիմ ության հետ երկխոսությունը, հասարակությանը ցույց տալով, թե որքան արդյունավետ է այն ընթանում։ Հյուրիետ Դելի Նյուզի մեկնաբանն անդրադառնում է Կազանյան հանդիպմանը գրելով. Միջազգային հանրության ուշադրությունը մերձավոր արևելքի հեղափոխություններից հունիսի 24-ին շեղվեց դեպի Կազան, ուր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպում էին անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտության շուրջ։ Հյուրիետ Դելի Նյուզի վերլուծաբանը շարունակում է. միջազգային հանրությունը պետք է այսպես կոչված գարունը բերի Կովկաս, ինչը նշանակում է խաղաղություն և կառուցողական բանակցություններ։ Մոտաբագայում միջազգային հանրության ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում լավատեսության աղբյուր է, այսինքն Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան կարող են թարմոտ բերել բանակցություններին, եզրակացնում է Հյուրիետ Դելի Նյուզի վերլուծաբանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։